Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobrodošli v minutah za dobrodelnost. Tretja julijska nedelja je, poletje je v teku. Večina na dopustih hrepeni po lahkotnejših temah, ampak dejstvo pa je, da so ljudje v stiski ne glede na letni čas in to bo najverjetneje potrdila tudi današnja gostja, strokovna sodelavka Slovenske Karitas Magdalena Stramšek-Buh, ki jo tudi lepo pozdravljam.
Pozdravljeni.
Danes se bova osredotočili na žrtve trgovine z ljudmi. Na Karitas imate prav program tudi za to.
Ja, imamo program oskrbe žrtve trgovine z ljudmi, program tudi krizne namestitve žrtve trgovine z ljudmi, kjer pomagamo žrtvam, ki so prepoznane iz strani policije in so k nam nameščene za 30 dni, kjer si lahko v bistvu spočijejo, odločijo, kaj bojo, a jim pomagamo recimo tudi pri vrnitvi v državo nazaj izvorno, pomagamo jim pač z psihofizično, kar pač potrebujejo, tudi z oblačili, z hrano, z prevajanjem. V teh 30 dneh se lahko tudi odločijo, da grejo pol, sodelujejo s strani policije in grejo v varno namestitev.
Torej se mi zdi, da smo včasih o takšnih zgodbah slišali iz držav, iz tretjega sveta ali pa iz Amerike, ampak zdaj je pa to prisotno že tudi pri nas.
Ja, to je prisotno pri nas v bistvu cel čas. Razen tega, da se ne govori, da ni to neka tema, o kateri bi govorili ljudje, ampak so različne oblike izkoriščanja prisotne pri nas. Zdaj, Slovenska Karita se aktivno ukvarja z namestitvijo žrtev že od leta 1996.
Kakšne so pa oblike izkoriščanja oziroma trgovine z ljudmi?
Zdaj, v Sloveniji so predvsem recimo prisilna prostitucija in druge oblike spolnega izkoriščanja imamo prepoznane, govorimo o prepoznanih. Ne? Oblik imamo več, ki jih lahko bolj naštejem. Ampak prepoznane so predvsem prisilna prostitucija in druge oblike spolnih zlorab, prisilno delo in delovno izkoriščanje in prisilno beračenje. V zadnjih letih smo imeli tudi prisilne poroke. Pol so še pa oblike, kot so nelegalne posvojitve, prisilno izvajanje kaznivih dejanj, prisilno beračenje, sem že rekla, služabnistvo, suženstvo, trgovanje človeškimi organi, tkivi in krvjo, o kateri se tudi ne govori, ampak to je zelo, na svetovni ravni je to kar donosno.
Kakšno je še ostalo izkoriščanje otrok?
Predvsem tudi prisilno beračenje in pa siljenje v kazniva dejanja. Ne, to je recimo že parjenje kraje. Ne, s tem se v Sloveniji nimamo recimo preveč izkušenj, ne, ker so otroci, mladoletniki zelo zaščiteni. Ne. Tu je recimo, če bi na cesti videli nekega mladoletnega otroka beračiti ali pa da bi ti bil sumljiv, bi takoj recimo prišli ali policija ali karkoli, tako da s tem se mi ne srečujemo toliko, ampak je pa v tujini več tega. Ne.
Kako pa se lahko izkorišča odrasle?
Različne izkušnje, različne zgodbe vseh teh ljudi recimo. Doben se prostovoljno ne javi, da bi šel v neko od oblik izkoriščanja, ne, da bi rekel, ok, bom pa šel, da boš ti. Ne, vsi so na neki način zavedeni, recimo zmanipulirani ali so šli šli na zaupanje tega človeka, recimo, ne, ali so bili pretentani, ne, ali so jim obljubljali neke drugega, ne, to recimo, pol so tudi zgodbe, da so punce ali pa seveda ne rabijo biti samo mlajše punce, lahko so tudi starejše gospe, se zaljubijo, so zmanipulirane, zavedene in pol zelo hitro postaneš recimo žrtev nečesa. Ne.
Je katera družbena skupnost še posebej podvržena k temu, da postane žrtev, na primer?
Rečmo vsi, ki so na neki način ekonomsko, ne, njihova situacija ni najboljša, so. Zato, ker vsi ti bojo šli za neko boljšo priložnost, za neko, da si probajo najti neki izhod. Ne. Pol, recimo, tujci, migranti, ne, ti so tudi zelo podvrženi recimo temu, da jih lahko, ali pa recimo neka ekonomska družbena situacija neke države recimo bo tudi pripomogla temu, da bojo ti ljudje bolj podvrženi temu, da lahko jih nekdo izkorišča. Ne.
Kdo so pa potem trgovci, s kom imajo opravka?
Ljudje, ki si mogoče nikoli ne bi mislil, da so lahko trgovci, no, da lahko izkorišča, so ljudje zelo urejeni recimo, ne, zelo lepo znajo govoriti, recimo, ne, vejo, kaj recimo tista oseba, ne, na tistem trenutku potrebuje in bojo to znali zelo lepo. Ne. Tudi so recimo, jaz mogoče mislim, so prodajalci, ker znajo prodati to, kar ti rabiš. Ne. Tako sem rekla na začetku, mogoče nikoli ne bo nekdo rekel, se sem te prisilo. Ne. Ti si tisti, ki si sprejel mojo ponudbo. Ne. In ponudba po vpraševanje, ne.
In kako lahko zaščitimo v prvi vrsti sebe in potem še otroke?
Učiti v bistvu otroke, ne, da predvsem otroci, recimo mi kot Karita, Slovenska Karita, dajo eno podarek na preventivi, ker so otroci recimo najbolj ranljivi, so naivni, zaupajo. Ne. Zdaj, tudi so generacije socialna omrežja. Ne. To je recimo tudi zelo velik izziv, kako to sploh kontrolirati, ne? To izkoriščanje, ki ga predvidevam, da ga je dosti več, ko sploh govorimo o tem, da so mladoletnice ali pa tudi mladoletniki zapeljani na neki način, ki pol ne upajo spregovoriti o tem, da so recimo žrtve, ne? Ker je tu pol neki strah, neki sram. Ne? In seveda popridajo grožnje teh izkoriščevalcev. Tako da zelo je treba biti previden, probamo, da ne dajo svojih podatkov, da so previdni, da so skeptični, recimo, ko so. Ne. Naša naivnost pa pol tudi včasih so tudi za odrasle, recimo, meni se te to ne more zgoditi. Ne. Kar probamo mi vsaj mladostnike, da poslušajo svojo notranjo intuicijo. Ne. Svo telo nam včasih dosti krat lahko poveda nekaj ni vredo. Ne.
Kaj namigne.
Ja, ne, to zelo pozabljamo na ta vidik. No.
Kako vsakdanu prepoznamo žrtve, lahko s čim nam nakažejo, dajo znake, mi moramo biti samo pozorni?
Prvo je, da mi moramo, ja, pozorni. Ne. To je zelo tako, mi nismo pozorni en na drugega. To je prvi vidik, ki, če hočemo opaziti, nam more biti mar. Ne, tudi za vsakega posameznika, ki gre mimo nas. Ne. Ja, so recimo znaki, recimo, da če je berač na ulici, recimo, kako prepoznamo razliko med prisilnim beračenjem pa nekom, ki berači za liter vina. Ne. Prisilni berač recimo se ne pogovarja. Ne. Tudi zelo dosti je na isti lokaciji. Ne. Ne bo vzpostavil nekega stika očesnega tudi, ne. Ker so dosti krat ali jih nekdo opazuje ali pa jih hodi kontrolirati. Ne. In imajo ta strah, da bi kdo, da bi se izdali, da recimo da imajo recimo nekega kot zvodnika. Ne. Tako da ti nimajo komunikacije. Ne.
Torej, ob zaključku morda ena misel in vzpodbuda vsem nam, da bolje odpremo oči.
Jaz mislim, da prvo, da ne more biti mar, ne, za sočloveka in s tem tudi samo pogledati okolino in se mi zdi, da se začne že v domači družini in pol okoli. Ne, da, in to je med nami, ne. Samo pač videti moramo. No.
Magdalena Strmšek-Buh, najlepša hvala za to, da ste si vzeli čas in za pojasnila.
Hvala vam.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na Karitas se je s prošnjo za pomoč obrnila mamica, ki je po izgubi moža pri delovni nesreči ostala sama z dvema majhnima otrokoma. Z možem sta se zelo trudila, da bi si čim prej ustvarila nov dom, vendar je načrte prekrižala tragična smrt. Kredit mati samohranilka težko odplačuje, med drugim se sooča s psihično stisko. Z otrokoma se želi iz majhnih prostorov čim prej preseliti v hišo. Na Karitas se je obrnila po pomoč pri plačilu računa za omet na stenah. V imenu slovenske Karitas hvala za vsak dar, s katerim bodo omilili stisko mlade mamice. V tokratni oddaji Karitas, ki smo jo pripravili tik pred svetovnim dnevom boja proti žrtvam trgovine z ljudmi, ki ga obeležujemo 30. julija, smo v oddaji gostili strokovno sodelavko slovenske Karitas Magdaleno Strmšek-Buh, ki je povedala, da se izkorišča tudi pri nas tako otroke kot odrasle, da bi takšna grozodejstva preprečevali, pa mora nam biti v prvi vrsti mar za sočloveka, in se ob pogledu na težave, ki ljudi pestijo, ne obrniti stran, ampak biti pozorni in dati glas oziroma pobudo za reševanje teh stvari tudi namesto tistih, ki tega ne zmorejo oziroma ne upajo zaradi situacije, v kateri so se znašli. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.